Bueno, pois comezamos a última sesión das xornadas que vos teníamos preparadas con a propostas de espazos, habría que dicir de a propostas de espazos colaborativos. E aquí teño ao meu lado a persoas que veñen por diferentes motivos a este espazo. Son, en verdade, dúas maneiras de traballar colaborativamente. Van a empezar a intervención primeiro os que teño a miña dereita, Xusto e Alejandro Lamas, e van falar non de Buscatermos, que as persoas que xa estamos aquí xa somos bellos coñecidos, coñecemos de sobra o produto Buscatermos, ese tesouro que tiñamos agochado na Universidade de Santiago e agora logramos entre todos tirar as cancelas para poder partillalo. E dicía que non íamos falar de Buscatermos, senón da proposta de colaboración que veu dar na aplicación que imos presentar hoxe, que van presentar hoxe, tanto Xusto que a alma mater, a cara, o corpo de Buscatermos, e Alejandro, que é alguén que veredes no currículo que é licenciado en químicas. Entón, que fai un licenciado en químicas nos encontros de normalización lingüística? Isto é o que nos vai contar hoxe Alejandro aquí. É o máis interesante, quizáis, esta conxunción de mundos totalmente opostos, aparentemente, pero que, de repente, por arte de birlibirloque, fai que unha empresa punteira do ámbito da tecnoloxía pete na porta dunha universidade, dun servizo de normalización lingüística, e diga, isto que tedes aí non só é interesante para vos, sino que tamén é interesante para nós. Este labor, este feito, esta petada na porta, parécenos que é un cambio sustancial casi de 180 grados, lo que levábamos coñecido que era a política lingüística, a normalización lingüística, onde todos os recursos e todas as implicacións viñan sempre de mans de colaboracións entre institucións, diferente ámbito, pero en todo caso institucións, equipos, ámbitos de concellos, do ámbito da educación, pero en todo caso é, unha vez, por primeira vez, unha empresa do ámbito tecnolóxico como Sixtema, Táptil, neste caso, o selo que, bueno, afondará moito máis Alejandro sobre isto, que desenvolve estes produtos para estes novos dispositivos móviles, a que, volvo a dicir, de isto que vos interesa a vos, tamén nos interesa a nós. Interesa poder desenvolvelo e levar este recurso tan impresionante na palma da man. E tamén, como proposta de espazo, imos falar, ou vai falar, Queca Carballo, do viveiro de propostas normalizadoras. Esas cousiñas que se lle ocorren á xentiña da Contenol, que teñen esa cabeza que non lles para, non? Que empezan, son xente nova. Eu creo que funciona moito porque boa xente, encima son amigos, non? Ou somos amigos. Por verse, falan de lingua, falan de normalización lingüística, falan de ideas, e desas cabeciñas saen propostas tan interesantes como a Gústame o Galego, que está cambiando un pouco a forma de ver unha estética nova, un fotolog, para sacar fotos con lemas buscados, e saen deste viveiro, non? Entón, eu estou realmente contento e emocionado de poder presentarvos estas dúas propostas, porque, por un lado, no meu ámbito laboral, teño aquí a Xusto, compañeiro e amigo, e, por outro lado, como membro da Cotenol desde os seus comezos, vexo agora que aqueles frutos que plantamos a mediados dos 90 están dando as mellores uvas neste momento, non? Entón, creo que vai empezar Xusto, despois vai Alejandro, que o director, axusto non me lo presento, porque xa está máis que presentado, é recoñecido. Teño que dicir que cando estábamos mirando do logo para o iPad, queríamos ir poñer a cara del, porque pensábamos que era merecente, pero bueno, ao final vai outra cousa. Despois, falará Queca Carballo desa proposta maravillosa que é a plataforma de ideas Viveiro de Propostas Normalizadoras. Xa, xusto cando queres.
Boas tardes. Despois da presentación de Manuel, case da gana de coller, levantarse, largarse, decirvos descargade os que poidades, porque a partir de aquí todo o que podo facer é empeorar as expectativas. En todo caso, graciñas por estar aquí, tendo tan cerca as terrazas da zona bella, con esta tarde estupenda. Alejandro e min convidarnos, como acaba de contar Manuel, a presentar un pouco a aplicación móvil que para a consulta de buscatermos desde dispositivos iOS desenvolvemos a medias entre o Servicio de Normalización da Universidade e a empresa Táptil, pero para facelo tamén como un exemplo de traballo colaborativo, neste caso de traballo colaborativo entre unha entidade pública e unha empresa privada. En nos detalles concretos desta última iniciativa vai entrar máis precisamente Alejandro a continuación na súa quenda. Eu quería centrar os minutos que me tocan, digamos, en falando tamén da colaboración e non tanto das características do que buscatermos, que, como decía Manuel, máis ou menos xa son coñecidas, e afondar na idea de que o proxecto de buscatermos e a idea de buscatermos tiña un xene colaborativo no seu ADN desde antes do seu nacemento. Só podía, ou era colaborativo ou non podía ser. Entón, está claro que sin ese enfoque, agora iremoslo vendo un pouco desagregadamente, sería imposible chegar ao seu estado actual, un estado que posiblemente nin Manuel, nin ningún dos que traballaban no servizo, nin eu mesmo, evidentemente, imaginábamos que se pudese chegar cando hai non moito máis de 7 ou 8 anos empezamos a darlle voltas á idea de é porque non colgamos as nosas bases de datos en internet. Entón, como vou falar do enfoque colaborativo no desenvolvemento de buscatermos, o primeiro que quero facer é agradecerlles a todas as persoas, van ir saindo, non con nomes e apelidos, pero sí como grupos de colaboradores, digamos, a todos os que nos permitiron, co seu traballo, co súa cesión de materiais, co súas achegas económicas, que permitiron ir avanzando chanzo a chanzo para chegar ao estado no cal unha empresa privada pode interesarse por investir tempo, recursos e dinheiro en abrir unha nova vía de consulta para esa ferramenta. Polo tanto, como decía antes, Buscatermos é colaborativo desde antes da súa concepción. Sabedes ben, porque xa o contamos en máis ocasións, eu mesmo, os meus compañeiros, que fundamentalmente está formado por tres tipos de ferramentas, tres tipos de recursos. Por un lado, os vocabularios que elabora desde o ano 1993, levamos ora 20 anos facendo vocabularios, o servizo de normalización. Por outro lado, as consultas que se van resolvendo puntualmente relacionadas cos ámbitos de especialidade máis diversos. E, en terceiro lugar, os glosarios e vocabularios que outra xente foi facendo ao longo dos anos e que nos ceden, despois de solicitarlo, evidentemente, nos ceden para integrar nesas ferramentas. En calquera desas tres afluentes que confluen na base de datos, hai colaboración, é evidente, non? É dicir, hai colaboración e elaboración dos léxicos e vocabularios, participación altruísta sempre de especialistas de distintos ámbitos da universidade, desde o primeiro, feito, no primeiro vocabulario do que se cumpren agora 20 anos, o léxico editorial, a participación dos que daquela, eu ainda non estaban no servizo de normalización, fora, entre comillas, anecdótica, de feito non figuran como autores. O autor era un técnico da Universidade de Santiago, en concreto, alguén do servizo de publicacións, tratábase dun léxico editorial. Entón, insisto neso, en todos os traballos, é dicir, cada un dos vocabularios elaborados polo servizo de normalización, xa levamos uns cantos, é o resultado da colaboración voluntaria entre dous colectivos que, en teoría, non teñen por que estar demasiado achegados, ou moitas veces non están, que son os especialistas das distintas disciplinas e os traballadores do servizo de normalización. Pero tamén hai colaboración na terminoloxía puntual, ainda que neste caso se cadra é menos visible. Moitas das dúbidas que a nós se nos formulan, primeiro, telefónicamente, despois por correo, agora a través dos formularios aos que se pode acceder desde Buscatermos, acaban circulando tamén nos puntos de debate que actualmente hai na rede, nas tres roldas que seguen vivas no ámbito galego. Non? E aquí hai xente que está en Tradgal, hai xente que está na rolda da universidade, en Lexiterme, hai xente que está na rolda do propio Conxello de Cultura, e saben que moitas veces o que se acaba debatendo nesas mensaxes cruzadas, días ou semanas despois, acaba alimentando a nosa base de datos. É moito do que hoxendía aparece ali como autoría do Servicio de Normalización, no fondo é autoría colectiva e o resultado dese debate. E por último, e desde logo posiblemente no sexa o máis importante, o elemento máis importante desa colaboración, é a cesión de vocabularios de terceiros. Hoxendía, non temos feita a estimación exacta, pero posiblemente un 50% do volume de rexistros que están en Buscatermos non está elaborado polo Servicio de Normalización. Son materiais que terceiros nos cederon para a súa inclusión e para a súa integración na base de datos. Hai que decir que en todos estes anos, xa levamos solicitadas unhas cantas autorizacións, non recibimos ninguna soa resposta negativa. Non houve unha soa persoa que nos dixese, legítimamente, por outro lado, non, prefiro que o meu traballo siga pois, no, en papel ou siga no PDF no que eu estou difundindo. Tamén é certo que intentamos, cando facemos esas solicitudes, non interferir na posible vida comercial dos produtos. É dicir, non, non imos difundir gratuitamente a través de Buscatermos un dicionario que acabe de editarse comercialmente, xa non o pedimos. É lógico que primeiro intentamos que esgote a súa vida comercial, no caso de que a teña, e se despois se difunde gratuitamente vía PDF ou vía outros soportes, é cando normalmente aparecemos nós a, entre todas as comiñas do mundo, parasitar o esforzo alleo. Como dicía antes, sin ese nivel de colaboración sería imposible chegar ao volume de información actual. Saíron hai pouco datos, pero bueno, xa imos por máis dos 155.000 rexistros, 155.000 conceptos idealmente, máis de 200.000 denominacións galegas, se fose un dicionario, sería o dicionario máis grande ao que se pode acceder en galego agora mesmo, e se sumamos todas as linguas que se poden consultar, polas que se pode consultar, imos camiño das 500.000 denominacións. 450.000 pasáronse hai uns meses. Ben, isto levanos a un volume de información que, como acaba de decir, é evidente que non sería abranguible nin polo servizo na súa configuración actual, nin por un servizo con tres veces máis persoal. Pero tamén houbo colaboración e tamén foi indispensable para que o que era unha base de datos interna, construída nun access convencional, como que calquera de nós temos nos nosos computadores, se convertese nunha base que se podía consultar por internet. Tanto para a súa primeira interface web, e aí foi fundamental o labor e o asesoramento da área de tecnologías da información e da comunicación da Universidade de Santiago, que foi o que nos construiu literalmente de arriba a baixo as interfaces de consulta e a nova estrutura de base de datos que era necesaria para poder interactuar a través da rede. E anos despois, cando xa nos demos conta de que cada vez que íamos a algún lado facer intervencións como a estas e presentar Buscatermos, a pregunta recorrente das quendas de intervención era é porque isto non está accesible para todo o mundo. Cando nos demos conta de que era unha demanda convencional e despois de analizar a infraestructura tecnolóxica que dispoñíamos, chegamos á conclusión de que non estaba preparada para o volume de consultas que se podían xerar nun Buscatermos aberto. Aí, nese caso, apareceu, e tamén é xusto recoñecelo, a Secretaría Xeral de Política Lingüística, que foi a que financiou os novos desenvolvementos tecnolóxicos, tanto en materia de infraestructura informática, como en materia de interfaces de busca e de redeseños de bases de datos, que permitiron que, a partir de que desde outubro pasado, desde hai seis meses, a consulta poida ser aberta. Entón, esa data de outubro, para nós configuraba como unha especie de Rubicón que acabábamos de pasar. Non? Era, cando comezábamos, era algo así como a meta ideal a que queríamos chegar, e xa superáramos. Entón, había como que, digamos, buscar un enfoque diferente. E ese enfoque diferente, unha vez máis, insinuounolo ou animounos a dalo os técnicos informáticos da universidade, que nos propuxeron optar, que despois Alejandro falará máis en detalle disto, por unha política de acceso aberto aos datos. O acceso aberto aos datos é, bueno, no, sen chegar a ser tipo de licenzas libres de Creative Commons, o que permiten é que entidades externas poidan acceder a un recurso determinado sin estar limitados pola interface que, neste caso, Buscatermos, se ofrece como consulta, como interface de entrada para o usuario final. Isto permitía, pues eso, que particulares ou entidades externas pudesen desenvolver aplicacións que consultasen directamente contra o corpus de datos, contra a base de datos, sen ter que pasar pola interface de consulta. E a verdade é que non olvidamos moito, aínda que sempre hai unha parte de ti, que unha parte de nós, neste caso, que, digamos, a que lle xurdían dúbidas sobre o perigo de pirateo de datos, de que vai pasar con isto, de perder o control un pouco sobre o recurso, non? Pero agora xa coa perspectiva que dan 6 meses, hai que decir que a decisión foi máis que acertada. En 6 meses xa dispoñemos de 2 produtos derivados, 2 produtos que seguramente o servizo de normalización non crearía por si mesmo, por falta de tempo, de recursos, do que queiramos, non? Son o complemento para Firefox, que calquera pode descargar e que permite facer buscas en Buscatermos desde a interface, desde a caixa de consultas do propio Firefox, sen ter que ir directamente á páxina de Buscatermos, e, en segundo lugar, a aplicación móvil para dispositivos Apple, que a continuación nos vai presentar Alejandro. Xa para rematar, eu quero insistir no acertado que se demostrou esta política de permitir accesos libres aos datos, e tamén deixar en riba da mesa esa cadra para o debate final, que estou seguro que non somos a única entidade galega que ten datos os que poden ser valiosos e interesantes para que outras aplicacións poidan consultar. Está Manuel aquí soplándome por detrás, que dea datos de consulta. Se cada parte de vos xa os vistes, fixamos hai pouco unha especie de informe dos primeiros 6 meses, houve 15.000 sesións de consulta en 6 meses, e 50 e pico mil páxinas vistas. Dando por suposto que cada unha desas consultas non tiña por que converterse nunha consulta telefónica, no caso de non existir Buscatermos, nin que cada páxina vista ia ser unha decisión que os técnicos do servizo tivésemos que tomar como resposta a esas hipotéticas consultas, é evidente que simplemente un 5 ou un 10% dese volume de tráfico sería inasumible para atendelo nun diálogo tradicional no cal as consultas chegan individualmente vía telefónico ou vía correo electrónico. Entón, xa, agora sí que remato, a última conclusión que tamén se demostrou acertada é que é moi interesante ofrecerlle autonomía ao usuario para a consulta dos recursos. Eliminar a interface, que neste caso supoñemos os técnicos, é que sexa o usuario, a persoa particular, a que en primeiro lugar intente resolver as súas propias dúbidas nun entorno 24 horas ao día, 365 días ao ano, e que a consulta co especialista, a consulta coa persoa humana, por decir así, que sexa só para aqueles casos nos que a primeira a consulta particular, a consulta que fai un directamente contra a interface, non dea resultado. Non facelo así implicaría pois limitar moito o volume de repercusión que pode ter o produto. Xa digo, 50 e pico mil páxinas vistas en 6 meses. Nada máis, xa deixo ahora a Alejandro que siga falando da aplicación neste caso e do acceso aberto a datos.
Boas tardes. Ante todo, grazas tamén á organización por convidarnos. Sinceramente, a dificultade de dar resposta á pregunta que facías de que fai un químico nestes encontros de normalización engádese neste caso a presión de ter unha das últimas quendas da xornada nunha soleada tarde de venres, co cal tentarei ser o máis breve e conciso posible. Nos, como decía Manuel, despois foi detallando xusto, pertencemos a Sistema. Sistema é unha empresa de desenvolvemento informático que ten unha área específica de desenvolvemento de aplicacións móviles que se chama Táctil. E a nos chegou non xa pasado outubro do ano pasado, a nova de que a Universidade de Santiago de Compostela, en colaboración coa Secretaría Xeral de Normalización, facía público o recurso Buscatermos. Nos non coñecíamos moi ben o proxecto, co cal o primeiro que fixemos, tamén dado o noso perfil un pouco tecnolóxico, foi lanzarnos a páxina web e comprobar que era o que nos permitía obter esta base de datos. Realmente quedamos sorprendidos porque, bueno, eran prácticamente 800 áreas e subáreas de coñecemento as que abarcaba a base de datos, non? Co cal vimos que era un recurso interesantísimo si se podía explotar de alguna forma máis alá da propia interfaz que propuña en este caso a USC. Co cal a nosa idea pois foi plantexarlles a creación dunha app, neste caso para dispositivos Apple. Non me vou extender no que é o funcionamento da app, precisamente porque dende este mércores está a disposición de todos vos, podedes descargala neste caso ou dende iTunes ou dende a App Store se tedes un dispositivo de Apple, co cal, bueno, podedes probar a descarga e de balde, podedes probar cales son as características que en parte o que tentan é reproducir toda a funcionalidade que ten a páxina web, pero neste caso coa comodidade de que poidas levar toda esta base de datos, esta enxente cantidade de termos no teu peto. Tentamos reproducir, como vos decía, as fichas, tes posibilidades pois despois de engadir marcadores, etc. Como vos decía, non me quero centrar moito no que é a propia aplicación, sino nun feito que cando vimos por primeira vez a base de datos e a páxina web nos chamou a atención. E era algo que puña así como máis información do servizo web. Chamounos moitísimo a atención porque non é habitual que unha vez se lanza unha aplicación se proporcionen máis mecanismos a parte do que inicialmente o autor ou o creador, neste caso, do produto propón. E neste caso, pinchando en máis información do servizo web, o que vimos era que existía un servizo REST de consulta, un API. Isto é, para entendelo, pois, un mecanismo que puñan a disposición de todos nós, dos programadores, pero tamén da xente que na súa casa queira fedellar coas novas tecnoloxías, dispuñan uns mecanismos para que todos aqueles que quixesen facer uso da base de datos de Buscatermo puidesen facelo. Este, en ningún outro motivo, foi o que nos levou e animou, dende logo, a poder trasladar a base de datos de Buscatermos, neste caso, aos dispositivos de iOS. Que sucede? Que realmente non é algo habitual que este tipo de iniciativas cedan datos ou dean mecanismos alternativos de consulta aos mesmos. Existe un certo sentimento histórico de propiedade e autoría dos datos por parte das administracións, neste caso tanto das administracións locais como das estatais, pasando polas autonómicas, sobre quen, como, cando e onde ten que ter estes datos. Queren ter un control prácticamente absoluto da información que se publica. Afortunadamente, dende hai uns anos, digamos que empeza a ser máis coñecido un movimento que se chama Open Data. Seguramente a día de hoxe prácticamente todos vos coñecedes o que é o software libre e as vantaxes que ten. Isto ven a ser conceptualmente un paso máis no que implica que non só o software ten que ser libre, neste caso por parte de empresas, sobre todo por parte das administracións, sino que todos os datos que ademais nós como contribuintes estamos pagando, é dicir, os nosos impostos, unha parte deses impostos van destinados á obtención e tratamento desa información, pois que poida ser, ao final, revertida na sociedade. E revertida non de calqueira forma, é dicir, non como así que era a administración de turno que se publiquen, sino que sexa baixo uns estándares. Os datos teñen que ser entregados á sociedade en cru. E para iso, un dos objetivos do Open Data é a reutilización da información do sector público, as siglas RISC, e por definilo, o que tenta é poñer a información do sector público disponible tal cale, é dicir, en bruto, tal cual a teñen, neste caso, eles nas súas bases de datos, en formatos estándares abertos, é dicir, que non esteamos condicionados a ter que empregar ningún tipo de software para visualizar lo que podamos empregar o software que nos queiramos para facer esas consultas, facilitando o seu acceso e permitindo a reutilización. Realmente o Open Data, ainda que poida parecer un termo moi moderno, ten moita antigüedade. As primeiras referencias sitúano en Suecia, en 1776, cunha lei que había lei de liberdade de prensa. Son as primeiras referencias as que a sociedade ten dereito a obter a información pola que está pagando. Que sucede? Que, bueno, que realmente non é de ámbito máis masivo todo este movimento, ata que no 2009 pois chega a Casa Blanca, neste caso Barack Obama, e o que fai é dar un volco total na política de protección de datos e, sobre todo, de publicación de toda esa información. E, a partir de aí, o que fai é crear unha página web, DataGov, que o que fai é poñer información de ámbito económico, de ámbito societario, de ámbito xeográfico, de ámbito político, todo isto a disposición dos usuarios. Que se conseguiu? Pois, un pouco, no resto dos países, un pouco por imitación dese movimento que fixo no seu día o goberno de Estados Unidos, foron abrindo cada vez máis e máis os seus datos. A día de hoxe, para que vos fagades unha idea, a cifra de negocio que existe en España en relación ao Open Data é en 400-500 millóns de euros anuais e a creación directa de 4.000 postos de traballo. Isto, en canto a beneficios directos, pero que está permitindo esa publicación da información, primeiro, unha transparencia total por parte das administracións e, sobre todo, unha xustificación de cal é o seu traballo, de que están facendo. Pero, despois, o que están xerando é un enorme ecosistema de novas aplicacións, de novos servizos, dunha reutilización de toda esa información. Cada vez que se crea unha aplicación, que se crea un novo servizo, realmente, o valor que ten a aplicación en sí é moi, moi, moi pequeno en relación ao valor que ten toda a información. Pensade prácticamente en calqueira das aplicacións ou servizos web que empregades a diario, Google, Facebook, Twitter, etc., todos eles únicamente concebidos como unha plataforma de software, pero sin contido, sin datos, sin información, prácticamente non terían ningún valor. O valor que teñen a día de hoxe non é porque sexan mellores ou peores solucións tecnolóxicas, son porque manexan unha información inxente de datos. E isto é realmente o que os fai diferentes. Creo que teño aquí conexión a internet e, bueno, afortunadamente, como vos decía, pois un pouco como réplica deses movimentos que houve neste caso ao outro lado do charco no 2009, comenzaron a ser cada vez máis os países que empezaron a facer unha publicación destes datos, de toda a información que tiñan, é un paso progresivo, pero dende logo fundamental, e o foron facendo en Europa, empezou pois polos países do norte, pero neste caso España, inda que tardou un chisco en arrancar, hoxe en día prácticamente se atopa na media a nivel de volumes de publicación da información. É tremendamente interesante, si tedes un chisco e curiosidade, botarlle unha ollada á información que, neste caso, o goberno de España pon a disposición de todos nós. O que está poñendo, aquí a página de datosgov.es, pois é unha cantidad de información impresionante e en cru, é dicir, sin ningún tipo de tratamento, sin ninguna interpretación sesgada nin interesada, sino os datos tal cual os teñen eles nas súas bases de datos. E, bueno, por poñer un exemplo, pois vemos aquí masas salariais de efectivos públicos, catastro inmobiliario, rexistro de entidades locais, etc. Que permite? Pois, como vos decía, aparte de saber que información é a que está manexeando, neste caso, as administracións, cada vez que fan público un informe, cada vez que nos chega pois unha estadística por parte do INE, etc., o que nos permite é crear un completo ecosistema. Comentaba xusto antes que o mellor, únicamente cos recursos que tiña, neste caso, a USC, non sería posible abordar novas experiencias e novas formas de interaccionar co buscatermos. O simple feito, neste caso, de habilitar mecanismos, pois a nós nos permitiu desenvolver esta aplicación para iOS, ou outra xente que desenvolveu o complemento para Firefox, e o número de aplicacións e de servizos que se poden facer realmente o único que está é limitado pola imaginación de cada quen. Temos aquí, pois, dende as biblioguías, a servizos de onde está a gasolinera máis barata, seguramente moitos deles os coñeceredes ou mesmo seredes usuario deste tipo de aplicacións, e o máis importante e interesante é que está feito con datos públicos abertos. En Galicia, tamén fomos un paso un pouquiño por detrás neste caso da iniciativa do Goberno Estatal, pero sí que dende hai un par de anos está en marcha o portal Abertos. Abertos é o repositorio no que a Xunta de Galicia centraliza todo o conxunto de datos que pouco a pouco vai liberando. E a verdade é que, bueno, que cada vez está collendo máis volume de información. Pois mira, a día de hoxe tedes a rede de bibliotecas, centros educativos, centros de entidades juvenis, e todo isto, ao final, o que revirte é que na porcentaxe que vos indicaba antes do valor de datos, cantos nos máis servizos creemos en torno a eses datos, en torno a esa información, o que estamos facendo ao final é dándolle un valor engadido a todos os datos. Co cal, pois, dende aquí, animarvos, únicamente xa para finalizar, se están as vosas mans, e se non están as vosas mans, pois tamén para facer a presión necesaria, para que, na medida posible, sempre que fagades un desenvolvemento, sempre que abordedes un proxecto, e sempre que contedes cunha información, non limitar únicamente a publicación, a esa publicación inicial que poida ser en formato papel ou nun formato digital, pero moi pechado. Pensade que o que estades conseguindo, a fin de contas, vai a ser incrementar de maneira prácticamente exponencial as fontes e as vías polas que se vai a poder consultar toda esa información e uso que se vai a poder facer das mesmas. Moitas gracias a todos.
Ben, boa tarde. Vou intentar ser moi breve. Vou presentar o que é o Viveiro, que foi unha das liñas de traballo que aprobamos os socios e as socias da Cotenol o ano pasado, en 2012, e que puxemos a andar a partir de maio. Que é o Viveiro de Propostas Normalizadoras? Pois ben, un espazo para que aquelas persoas que traballan profesionalmente ou non no mundo da normalización lingüística pudesen ter un lugar onde madurar e poñer en marcha conxuntamente calquera tipo de propostas normalizadoras. O obxectivo fundamental que se perseguira é que nacesen actividades, accións, campañas, obradoiros, produtos normalizadores, é dicir, non se pechaba a nada, calquera produto era benvido. A base do Viveiro, igual un pouco repetitivo, pero moi importante, porque desde a Cotenol consideramos que é moi bo traballar desta maneira e que ademais sempre se amosa como moi productiva esta maneira de traballar, é o traballo colaborativo que enriquece, facilita desenvolver este tipo de proxectos. Por que enriquece? Porque suma os diferentes puntos de vista que podamos xuntar, coñecementos, formacións diferentes que implican visións do mundo diferentes, posibilitan que, cando abordamos un tema, en vez de abordarlo nunha liña, o abordemos en moitas, por lógica, o resultado é moito máis amplo e millor. E facilita. Por que facilita? Porque cando hai moitas persoas traballando, repito, con formacións diferentes e coñecementos diferentes, é nos máis fácil detectar os erros que pode ter un posible proxecto, ou mesmo trazar cal sería a liña de traballo e as estrategias máis acaídas para desenvolver esa proposta en concreto. Ben, o funcionamento. Intentamos que sexa o máis sinxelo e fácil posible. Desde a página web da Cotenol, tamén a través de correo electrónico os socios e as socias da Cotenol, facemos unha convocatoria para unha xuntanza. Importante, a esta xuntanza podes asistir calquera persoa, está aberta a todo o mundo, podese presentar para presentar ideas ou simplemente para coñecer esas ideas. É dicir, non é necesario ir a xuntanza presentando unha idea. Podemos ir como ouvintes e como interesados en colaborar. Isto é importante. Despois, as persoas que están interesadas en presentar un proxecto ou unha idea, inda que sexa moi verde, o que teñen que facer é cubrir unha ficha. Que se descarga do noso web. Vedes, te cubres en 5 minutos, simplemente poñer un nome para un proxecto, os datos da persoa que falla a proposta, unha descripción breve, uns obxectivos, unha explicación, a quen vai dirixida, se vai dirixida a algunha entidade pública, se vai para escolares, se vai para consumidores, pro que sexa. Que se propón que a promova? Isto é importante. Podedes presentar unha idea coa idea de que alguén, o sea, que non sexa des vosos promotores, vale, para que o promova outra persoa ou unha entidade en concreto. E despois, simplemente, incluir, se sabemos, porque ás veces as ideas están tan verdes que non temos estes datos, pero se podemos, se o temos claro, incluir as necesidades materiais, as humanas, unha proposta de como xestionalo nos tempos, a través de reunións semanais, a través de contacto por correo electrónico, etc. Uns trazos previstos, se se teñen, e calquera outra observación que consideredes importante. Ben. Despois, estas fichas, importante, hai que enviálas unha semana antes, máis ou menos, de que comece a xuntanza. Por que? Porque as reenviamos a todas aquelas persoas que van participar na xuntanza para que teñan un coñecemento previo de que é o que se vai presentar. Entón, o día da xuntanza, cada promotor ou promotora dunha idea ten 10 minutos para expoñer o que considere. E despois, aquí ven a parte interesante, hai unha quenda de intervencións, onde todas as persoas asistentes pois fan achegas, desde críticas ou cousas que non ven claras ou outras ideas de como se podería desenvolver, etc. E a partir dai se forman os grupos de traballo. A xente que xa coñece a idea decide se quere traballar nese grupo ou non, pasas unha ficha, e neste momento quedarían conformados os grupos de traballo. Ben, rematada a xuntanza, as fichas refanse e colámolas no web do Cotenol. Refanse porque moitas veces, grazas a esa quenda de intervencións, as fichas cambian completamente. Vale, a idea queda moito máis definida, os procedementos, etc. E colgámonos no web da Cotenol porque volvemos a abrir un prazo novo para que xente que estea interesada e que por calquera razón non pude ir a xuntanza, poida apuntarse. Ben, entón, neste momento quedarían conformados os grupos de traballo. E como se desenvolven estes grupos de traballo os proxectos? Ben, pois neste caso, isto depende única e exclusivamente da proposta do promotor ou da promotora da idea, e non da Cotenol. A partir deste momento, a Cotenol desaparece un pouco da liña, e direse, que falla entón a Cotenol? Ben, desde a Cotenol convocámolo, o poñemos en marcha o viveiro, convocámolo as xuntanzas xerais, mas os donos dos proxectos son, en todo caso, as persoas que os presentaron. Polo que da xestión, maduración e desenvolvemento vanse encargar eles. De todos os xeitos, a Cotenol sí que temos un papel, ademais de presentálos, que podemos participar naqueles proxectos que a directiva considere que son oportunos ou que está dentro das nosas posibilidades. Podemos asesorar sempre que puidamos. Facemos un seguimento de todos os proxectos para ver como van, se van para adiante, se quedaron colgados, se hai algún problema. E despois tamén, co permiso dos promotores, pois facemos unha difusión a través das redes sociais, do correo e da nosa página web, para que se coñezan. Proxectos presentados o ano pasado, en maio, foron 12. en total los que se presentaron. Houve tres que foron reformulacións de proxectos existentes, quer dicir, non teñen por que ser ideas novas, poden ser unha tentativa de volver a coller un proxecto que xa existe para darle unhas voltas. Neste caso había tres reformulacións, que eran o Club de Debate, o Galegote Roque e o Agasallo, propostas de regalos en galego. E despois hai tres, unha en concreto que funcionou moi ben e outras dúas que están en desenvolvemento. Canto ao Club de Debate, o viveiro que conseguiu segue funcionando como funcionaba antes, pero sí que conseguiu novos espazos, como Ourense UC, onde antes non se facía. No Galegote Roque realmente o viveiro non supuxo ninguna chega, pero para Agasallo, por exemplo, reformulouse o proxecto inicial, que non sei se o coñecedes, era un PDF, digamos, como unha revista con produtos para facer regalos en galego, e vais a reconverter nunha páxina web en liña, onde poder facer compras en galego e onde vai colaborar a Xunta de Galicia neste proxecto. Ben, canto os proxectos que están funcionando ben desenvolvemento. Gústame o galego. Penso que todos coñecedes esta iniciativa, porque tivo moitísimo éxito, foi abraiante, nos estamos sorprendidos do éxito que tivo e do que lle gustou a xente. E tivo tamén moita repercusión na prensa, porque estivo en todos os sitios nos que estivo, que vos podo dicir que estivo empezou, sabes, no Culturgal, en Pontevedra, pasou por Santiago de Compostela dúas veces, estivo en Vigo, estivo en Silleda, estivo en Carnota, en Carballo, e vai visitar Carballo, Burela, Santiago outra vez, Ferrol, Narón e Ames. E ademais en espazos cidadáns moi diferentes, desde centros comerciais ata restaurantes, ata xornadas ben selladas coa linguas ou cursos, etc. Que era o objetivo desta campaña de visibilización? Pois era facer visible o apoio de persoas individuais ao proceso de normalización lingüística en xeral, posando desta maneira, ¿no? Pois un fotocol con lemas a prol da lingua. En todas as cidades hubo unhas colas para sacar as fotos tremendas. A xente estaba moi interesada. Había xente anónima a ver ese tipo de lemas que se manexaban. Había xente anónima. O palpador tamén pasou a quitar a foto. Esto xa xente tamén coñecida, non? Que sempre se prestan aquí tres a punto de poi. Asechu, Beiras, o noso presi tamén estivo. Justo Sar tamén, que estará en todas. Ben, tamén estaba Susana. Ben, xa ves, esta é a idea do Sen Máis. Darlle visibilidade desta maneira, repito, o éxito de participación foi impresionante. Ben, a seguinte proposta presentou o Servicio de Normalización Lingüística de Santiago de Compostela, que é a consolidación da legislación en galego. Que é un texto legal consolidado? É un documento que integra nun texto dunha lei ou dunha disposición todas as modificacións e correccións que tivo ao longo do tempo. Vale, a iniciativa sae principalmente porque unha das pexas a hora de utilizar o galego no dereito é esta, que sí que é certo que temos leis traducidas e traduccións do BOE, pero moitas veces non están consolidadas, faltan todas as modificacións, todas as regulacións, todo o que os cambios que tivo. Entón, resulta moi incómodo utilizar iso, as poucas cousas que temos en galego, porque hai que recorrer a outras fontes para ver, comprobar se están actualizadas, se hai algo que mudou, etc. O proxecto está en marcha. Teñen case lista, se non me engano, xusto, a plataforma de consolidación e publicación. Está preparado un procedimento para consolidar os textos legais e está confirmado unha parte do equipo de asesores que van ter. En principio comentaronme que ian ter unha pequena reunión, un curso formativo en maio para todas aquelas persoas que se anotaran no viveiro a participar e para outras que se queiran sumar. No que respecta a legislación, vese partir de todo o corpus que está recollido en temas de lei, que irán engadindo outros do BOE. Canto á visibilidade do galego na prensa, isto é un proxecto que se presentara, pero que tamén se reformulou e que vai levar, neste caso, a Cotenol, vese encargar do seu desenvolvemento. E por así en marcha os primeiros meses, co obxectivo de impulsar unha acción que eu penso que presentouse moitas veces esta idea, procurando visibilizar o galego na prensa, e dicir, buscar o compromiso e a participación de xente que está habitualmente na prensa, deportistas, empresarios, políticos, etc., para que pidan que a súa escolla de lingua a hora de facer declaracións, entrevistas, etc., se respete no medio de comunicación que vai publicar esa nova ou esa entrevista, e non case nunca pasa. E ao mesmo tempo vais a buscar tamén o compromiso dos medios de comunicación a hora de respetar esas escollas lingüísticas. Veremos e avaliaremos o que pasa con isto. Ben, para nós o Viveiro foi un proxecto productivo. Saíron propostas adiantes que están funcionando. Por lo tanto, estamos pensando xa nunha próxima convocatoria para o mes que ven e manexamos estas datas. Publicaremoslo no noso web e avisaremos por correo, como sempre, pero en principio xa por 30 de maio, o que sería a xuntanza. Lembrade que podedes asistir a xuntanza sen presentar ninguna idea, simplemente coa intención de colaborar nalgúnha. Ten en conta tamén que calquera idea é benvida, que dá igual que pensades que está verde bullente, non pasa nada. Entre todos, moitas veces, algo que era simplemente unha areliña, algo que non estaba nada definido, acaba sendo un proxecto consolidado e forte. Máis nada, moitas grazas por estar aquí a estas horas o venres, anivademos a participar. Inda que non podades asistir á xuntanza, podedesvos presentar igualmente. Vale, o sea, que se tedes algunha idea, por pequena que sexa,